есть и существам такая на тенкфис, наступая неотъемлемость от человека. Але яким разделом, а то все добре уведомте, разделом тем, что он от идолого маги ведел, откуда иде. От идолого маги ведел, там иде. Чили, что от Бога прихази, а к Богу се врати. От Отца прихази, к Отцу се врати. Потом мы не видим. И если себя то примаме вирой, что от Бога прихазиме, так мы то не видим. Мы тому еном верим. Ано? To je rozdíl. Člověk, který o tom ví, že od Boha přichází, to je Kristus na kříži. Jestliže by se člověk dostal do té fáze vývojové, že by věděl, že od Otce přichází, tak pak by měl daleko více se přiblížit ke kříži, než dokoliv z nás, který to neví. Ale byl by křižován jiným způsobem, než to církev představuje. Toto vám vysvětlím na vlastním příkladu, ale ten tam neuvedl.
Ježíš Kristus po celé době 3 let ve svých učednicích pěstoval jistotu, že on je spasitelem, že on je synem Božím, že on je schopen z vůli Otcovy cokoliv provést, že je s ním ve vědomém spojení. To bylo zajišťování jistoty, důkazy, pomocí důkazů u jeho učedníků. A najednou považuje za stejně důležité je uvrhnout do úplné nejistoty, ve které není vůbec žádné místo pro žádnou jistotu. Těm učedníkům, kteří se roztrhli v okamžiku jeho smrti, nepřipadalo toho, co dělal předtím, nic za skutečné. Jako by se to bylo nestalo. Že jak mohl ten, který dělal takové zázraky, nyní se ocitl bezmocně na kříži a umřít. To byla taková rána, která rázem všechny jistoty proměnila v nejistotu. Výjimku tvořil svatý Jan z toho důvodu, že se nebál přistoupit pod kříž, protože nebyl svůj. K čemu je ta nejistota? Proč je tak důležitá? Protože to nás zbavuje daleko pručeji sama sebe, než jakákoliv jistota. A daleko dokonalej. Ten svatý Jan, kdyby pomyslel na to, jaké nebezpečí mu hrozí, že on jako učedník páně přistoupí ke kříži, a vedle sebe má jeho matku, čeho je jasně patrno, že je opravdu tím učedníkem, že mu hrozí smrt, kdyby si to byl jenom uvědomil, tak by možná odtamtud utekl. Jako ti ostatní konečně. Ale on si to vůbec neuvědomoval. On ztratil sama sebe. V tomto smyslu on byl ničím. A jako nic šel k přirozenosti Boží, která je taky ničím. Ano? Tam je to krásně ukázalo, co je to nic. Jít jako nic, ne civět jako nic, ano? Jít. On šel pod ten kříž a nemyslel na Jana. Nebyl Janem. A proto získal panu Marii za svou matku, která nebyla jeho matka hmotná. Ta byla jeho matkou duchovní, viď? A jenom proto ji získal, a on jediný získá, protože ztratil sama sebe. Čili toto je ta síla té nejistoty, ano? Která je nejistotou jenom u toho člověka, který ještě sebe vlastní. U toho člověka, který sebe ztratil, už ta nejistota se mění v bezvadný přechod přes kříž. Bez násilí, jak je vidět potom na tom, že ty ostatní všichni museli umřít násilnou smrtí a on ne. Jakým to měl Ježíš Kristus říct, než přišel na kříž? Proč tam ten svatý Jan neumře násilnou smrtí? Ještě to neprovedl přeci svatý Jan, že přišel pod kříž jako nic. Ale my už to dneska víme, když známe život Ježíše Krista, když jsme pochopili smysl toho počínání všech těch učedníků i toho svatého Jana, že on nebyl nejistý, že ta nejistota ostatních byla jenom prostředkem k tomu, aby je zbavila jich samých, a u něho tím prostředkem nebyla, protože on to nepotřeboval. On už sebe zbavil se. Už té lásce ke Kristu sebe zbavil té sama sebe. A potom nepotřeboval přes okamžik nejistoty přecházet. Ani u kříže, ani později, když ti ostatní umírají následnou smrtí. Jo, to je jasné.
Jakou jistotu měli ty učedníci v tom Ježíši Kristu? To byla funkční jistota, to byla existenční jistota. To byl plně stělesněná spása, věčný život. Není to pravda? To je existenční jistota, kterou měli v ně. A teďka existence jeho najednou byla zmařena. Ano. Tak tam přešlo do nejistoty.
20. března 1981.
Udělám pokus bezkratce projít sladkým jihem. Začnu rozpojením. To je první díl. Protože mohlo uniknout to podstatné v tom množství slov, které jsem tam přednesl, a to mohu teď vytknout.
Tak podívejte se. Starý zákon, buďte si toho dobře vědomi, byl psán pro lid. To bylo lidové podání nauky, nikoliv tedy nejvyšší způsob podání. To byla ta nejnižší úroveň podání, jakého vůbec byli schopni ty lidé. Tam například ve starém zákoně se vůbec nedefinuje Bůh, nedefinuje se duše, žádné duchovní pojmy. Tam se jenom přikazuje a vykládá se historie. Přikazuje, co se má dělat, a zakazuje se, co se nemá dělat, a vykládá se historie toho národa a těch zasvěcenců, jenom ale po historické stránce, nikoliv vnitřní jejich život. To je to, co postaráme do dneška na životopisech svatých, že se navykládám, tam šel, toto udělal, takový zázrak udělal a takhle se choval, ale o jeho způsobu myšlení se nedovídáme téměř nic. A to tež platí o starém zákoně. My se nedovídáme vůbec nic o té duchovní dílně, ze které vyšel tenhle ten spis, který bychom mohli nazvat prolit. Takže člověk by měl dojem, že vlastně v tom starém zákoně, nebo ve staré době, ve které ten starý zákon vznikl, se nevěděly věci, které hlásal Ježíš Kristus. Že se o nich vůbec nevědělo, ale kdo čte s tím pochopením, které si vzal od Krista starý zákon, tak tam najde všechno, co Ježíš Kristus řekl. Nic nového neřekl. A je tam dokonce příklady všeho, co on svým životem zase znovu podložil. Já jsem ukázal jenom na několik maličkostí, třeba na Jakuba, Mojžíše, Abrahama a takové nejsvětlejší postavy, ze kterých bylo vidět, že ti lidé měli tušení nebo vědění něčeho, co potom Ježíš Kristus vyslovil, pokud možno, nahlas. A zřetelněji, říkám, pokud bylo to možno v té době. Takže nehledejme ve starém zákoně odpověď na věci, které my tady si vykládáme. Aby starý zákon mohl být zodpovězen, nebo aby nám byl studnicí pravdy, k tomu je třeba opravdu ho naplnit. Ježíš Kristus říkal, nepřišel jsem zákon zrušit, nýbrž přišel jsem ho naplnit. A teprve, když v sobě naplníme ten starý zákon, tak pochopíme, co v něm, jaké bohatství v něm je obsaženo. A tak o tomhle tom naplnění toho starého zákona bych chtěl promluvit. My jsem my jsme si často říkali, a tam v tom prvním dílu rozpojení jsem často o tom mluvil, že se tam národ židovský učil rozpojit se od svého, od vlastnictví, od svého názoru, od choutky žíci po zvířecku, po svém, podle své vlastní vůle, a aby se snažil žít podle vůle Boží. To jsme si asi takhle vysvětlili. Samozřejmě Ježíš Kristus nic jiného neudělal, než že toto dál rozpracoval. Jenomže ve starém zákoně nebylo možno někomu říci, následuj mne, zapři sama sebe, vezmi svůj kříž každého dne, protože tomu byli lidi nerozuměli. To je, bylo jim to třeba říct konkrétně, dělej tohleto, nedělej tamto, nebo toto jsou obecné formulky. Chceš-li to za mnou přijít, zapři sama sebe. Kdo rozumí tomu, co je to zapřít sama sebe? Tak to se muselo dlouze učit. A to se učilo tím způsobem, jak jsme říkali, stryzováním života. To znamená, že se učili poslušnosti. Oni se učili slepě poslouchat hlasu Božího, který promluvil skrze proroky, a to jim znemožňovalo, aby se řídili jenom podle sebe. Byli v tom mezery, protože i když se velice precízně a do všech podrobností formulovalo, co ten člověk má dělat, jakým způsobem má myslet, tak se nemohli zachytit všechny možnosti, jakými život oplývá, a ten člověk měl pořád cestu úniku z toho, co se mu nařizovalo. On se nemohl dostat k něčemu, co propagoval Ježíš Kristus, aby se modlil neustále. To vůbec ve starém zákoně není obsaženo. Ale víme třeba o Henochovi, že ten se modlil neustále. Víme to z toho důvodu, že on chodil tak dlouho s Bohem, jak je tam řečeno, to je ta vnitřní modlitba neustálá, až přestal být viděn. A ztratil se vůbec všem, protože se tak zduchovnil tou vnitřní modlitbou, že nebyl viditelný. Takže měli za to, že přešel do existence věčné i s tělem. A toto ještě říkám jiným způsobem, ale obdobným tedy způsobem o Eliášovi, Melchizedechovi. Takže to nejsou výjimečné případy, třeba z Henoch. A je zajímavé, že Ježíš Kristus je nazýván knězem Melchizedechovým. Jedním z těch, kteří tímto způsobem se ustavičně modlili. A musíme se tedy poučit o starém zákoně z toho žákovství, které na sebe vzal Ježíš Kristus, že byl žákem Melchizedechovým. V tom smyslu té modlitby vnitřní. Že totiž on se modlil neustále. Že my totiž nerozpoznáváme na něm, když čteme jeho životopis, protože zase tam jenom životopis, zase to psáno jenom pro všechny a nejenom pro nějakou vybranou společnost. My se nedovídáme, že se modlil neustále. Ale z následků toho, co dělal, víme, že se modlil neustále. Neboť jestliže jeho učedníci po dobu 3 let neměli vůbec žádných potíží a nic jim nechybělo, on se tam úmyslně na to ptá, a evangelie se to úmyslně zapisuje, že se jich ptá, scházelo vám něco po dobu 3 let? Říkají, nikoliv. A potřebovali se o ně starat? Nepotřebovali. Jak to bylo možné? Kdo se to o ně staral? Jak se to o ně staral? On tam jasně prozradil, že on se o ně staral. No ale to nebylo tím, že by všechno zařizoval jenom. Že my dobře víme, jakým způsobem to zařizoval. On to přiřizoval tak, že to bylo zařízeno, jakoby. On řekl, budeme dneska jíst velikonočního beránka. Ten bude připraven tam a tam, na tom a tom místě, poznáte to podle toho,
že budete sledovat člověka, který ponese džbán, jděte za ním a přijde do takové, k takové místnosti, kde bude oslík uvázán, tam vstupte a tam ten beránek bude. Oni to řekli napřed, oni za tím člověkem šli, přišli k té místnosti, tam ten beránek byl pro ně připraven a podobně. Prosím vás, tohleto on připravoval. A jakým způsobem? Souhra množství lidí tady byla, do kterých jeho vůle vstupovala modlitbou vnitřní, kterou on provozoval. A něco podobného se dělo už na nějaké nižší úrovni ve starém zákoně. Ti proroci starozákonní se modlili za celý národ. Jestliže oni nedokázali vštípit myšlenku modlitby tak vznešené a tak vysoké, jako, jaké byli sami oni schopni, tak museli to jeho za ten národ vzít. Byli za to kolikrát kamenováni. Byli za to mučeni, vyhnáváni z vlasti a něco všechno. Ale všechno to trpěli a nechali se ukamenovat, protože jim šlo o to, aby se modlili takovým způsobem za národ, že by ten národ byl schopen poslouchat toho Hospodina. Toho Hospodina, se kterým oni se stýkali, aby oni byli schopni poslechnout, když oni se s ním osobně nestýkali. To znamená, oni museli vcházet do myslí těch lidí. Oni museli chodit po krajině, museli tam kázat, museli tu svou vnitřní svobodu jim sdělovat. Já jsem to dneska malinko už vysvětlil před nás se předtím. A tím je nadchli pro ten úkol, kterému jinak vůbec nerozuměli a o který jim vůbec nešlo. Protože oni museli přednést to způsobem, který by byl plně přijatelný. Bude se vám dařit dobře, budete tady poslouchat. Nepřátelé vás nepřemohou. Nikdo vás nepotře a tak dále. A to pochopili a proto byli ochotni poslouchat příkazů božích skrz ty proroky daných. A oni si ale osobně byli vědomi toho, že když toto bude dělat, řekněme, milionový národ, ono možná i bylo méně než milion, já nevím, ale řekněme milionový národ, když toto bude dělat, takže to bude obrovskou váhu, že se něco nastřádá, že se nastřádá nějaká zkušenost, která vynese na povrch narození Mesiáše. Upozorňuji vás, že zkušenost vynáší na povrch narození Ježíše. Že přináší na to požehnání narození Ježíše. Zkušenost. Jaká je to zkušenost? Že poslechnuli, všechny věci dopadají jinak. To je ta základní zkušenost. Že všechny věci míří někam jinam, že se to všechno urovnává takovým způsobem, čeho jsem nebyl dříve vůbec svědkem, způsobem, který mě zastavuje dech při pohledu na to, kam se ty věci hrnou, kam se řítí, že je to cesta ode mě někam výš. A oni toho byli svědky. A tak bych chtěl říct, že kdybych chtěl zhrnout všechno starozákonní, celé to rozpojení do jedné věty, tak bych řekl, že starozákonní proroci učili lid tomu, aby se dal vést. Tomu, aby se dal vést. On to říká poslušnosti, ale ne. Aby se dal vést, to je daleko přesnější výraz. Víte, dát se vést zodpovědným člověkem nebo Bohem, nebo tak, jak chcete, a oni se považovali za zástupce Boha, to je nejšťastnější začátek každé duchovní cesty. Kdo nemůže být veden, ten nemůže být ani nikam doveden. Následovat Krista není možné, kdyby by se nedali, dejme tomu, ty učeníci jim vést.
Oni museli být přivedeni ke všemu. Teprve potom mohli být puštěni ze řetězu. On je jenom nevodil. On jim dal návod a oni to potom provedli. On je pořád neměl na řetízku. On je pouštěl mezi lidi a oni sami dělali zázraky, sami křtili a tak dále. Že ano. Sami pomáhali bližním, ale napřed dostali návod od Ježíše Krista a tím návodem nebylo slovní povídání. Toho bylo velice málo, co jim k tomu slovně řekl. Tím návodem byla síla duchovní, kterou jim předal. Z této síly oni byli schopni dělat zázraky. Já bych to předvedl třeba slovně, asi vymyslím, co s nimi říkal, jo? On jim říkal, tak teďka, podívejte se, doteďka jste byli rybáři a tak dále. Neměli jste vůbec páru o tom, co je to věčný život. Ale od teďka vám, kteří jste mými učedníky, budu dokazovat tím, že vám budu předávat sílu od Otce, neboť od něho jsem si vás vzal. Tím vám budu dokazovat, co je to život nad tímto životem. Že to je ohromná síla, že v člověku jsou ohromné rezervy, o kterých nikdo neví. Z těchto rezerv, které mám k dispozici od Otce, vy budete nepřeberně brát, dokud mě budete věřit a dokud mě budete poslouchat. Jakmile nebudete poslouchat, to znamená, jakmile nebudete být schopni vedení mého, tak okamžitě ztratíte tuto schopnost. Ale pokud dáte na to, kam vás vedu, tak všechno vám půjde. Jděte, svazujte, rozvazujte, léčte, odpouštěte hříchy, křtěte a tak dále. A oni šli a pomáhali takhle lidem. Konkrétně pomáhali lidem. K tomu potřebovali nejenom slepě následovat Ježíše Krista, držet se ho za šos, držet se jeho vedení, být veden v tom duchovním slova smyslu, být poslušen v tom duchovním slova smyslu. Víte, ve starém zákoně to takhle lehce nešlo jako s těmi vybranými učedníky. Protože musíte si myslet, že ti byli vlastně takovým výkvětem toho židovského národa. Ale ve starém zákoně bylo třeba ty židy donutit k tomu, aby byli poslušní, aby se dali vést. A to nešlo kolikrát po dobrým. To bylo třeba několik set let zajetí v Babylonii, nebo jinde, nebo otrocké práce v Egyptě. Aby se vůbec dostali zase k sobě. Aby zase zašli poslouchat toho Hospodina. To víte, to byla veliká zkouška, protože když třeba se dostali do Egypta na práce, na brigádu bych to řekl, na těch pyramidách, tak oni napřed se měli velice dobře. Daleko lépe, než se měli doma. Tak oni se dali koupit za to, co dostali. A bylo jim tam velice dobře. Mojžíš měl velice mnoho práce, aby je odtamtud dostal. Aby je přiměl k tomu, aby se odtěhovali z Egypta, protože tam byly plné hrnce. A oni mu to pořád vyčítali, že potom 40 let chodili po poušti. Tam jsme se měli a s tebou se nemáme. A podobně, kam nás to vedeš? Proč nás vedeš zpátky, když tady nám bylo dobře? Ale to víte, to trvalo. Tam všechno trvalo staletí, třeba myslím, že ty práce tam v tom Egyptě se trvaly asi 150 let. To zajetí v Babylonii trvalo několik set let taky a tak dále. To všechno bylo velice zdlouhavé. Ale měli se jinak poučit než po zlém. A Boha jim předvedli ti jejich učitelé jako trestajícího soudce do třetího a čtvrtého pokolení za hříchy předků. Jak tomu ti následovníci přijdou, nebylo už tam řečeno. Oko za oko, zub za zub a tak dále. Velice řízné. Když potom se ptali Ježíše, co říká těm přísným zákonům Mojžíšovým. A on říkal,
pro vaše tvrdé srdce takové zákony byly dány. Ale ne, že by byl takový Bůh. Vůbec ne. Jenom vaše srdce bylo tvrdé. Jej vaše srdce tvrdé musí být na vás také tvrdá vůle. Že jinak by se to po dobrém nešlo. A tak toto myslím, že špatně pochopili křesťani, že to utrpení, které na sebe sesíjali, bylo často způsobeno tvrdostí jejich srdce a nikoliv nemilosrdností Boží, nebo tím, jak se říká omylem, koho Pán Bůh miluje, křížkem naštěvuje, není pravda. Vždycky, když takový křížek člověka potká, ptejte se, jak je to možné, aby tak velká láska Boží dopustila u vás takové velké utrpení. Příčina není u Boha, nebož vždycky u člověka. A kdybych to chtěl shrnout do dvou bodů, tak bych řekl, ten první je platný pro všechny a ten druhý bude platný pro málo koho, tak bych řekl tohleto. Hlavní příčina je toho utrpení v tom, že není schopen se dát vést do té míry, jak jeho úroveň duchovní tomu odpovídá. To není tady rovnováha mezi poslušností a mezi úrovní, mezi schopností toho člověka slyšet, rozumět, vědět, co má dělat. Víte, to Indové dobře věděli a říkají, že veliký rozdíl mezi Viveka a Vairagya. Vědět, co mám dělat a zařídit se podle toho. To, tam bývají veliké propasti. A z toho vznikají všechny stavy utrpení. Všechny od A do Z. Kdežto, ten druhý důvod, který pro málo koho platí, ten se může vyskytovat jenom na vyšší cestě duchovní, ale tam může nastat chvilkami i u člověka, který je na daleko nižším stupni, a proto se o tom také zmiňuji. Ten druhý důvod utrpení je ten, že člověk odchází z osobního vedení a přechází do neosobního vedení. Tam je totiž nutné, aby ti učedníci páně byli zbaveni toho vedení osobního, aby vůbec mohl přijít duch utěšitel, říká Ježíš Kristus, který by je naučil tomu, co sám osobně Ježíš jim nemohl přednést. Tak to je druhý důvod, ale bývá řídký tento důvod, ano? Většina těch důvodů je tam vepředu, jak jsem říkal. Takže rozpojit se znamená poslouchat nikoliv sebe, nýbrž to, co třeba mylně, ale považuji to přeci jenom za správné. Třeba ty se mýlím, ale není to ze mě, není to moje. Vždycky je třeba někoho druhého. Nikoliv sám sobě mohu být měřítkem. Nikdy ne v této fázi. Kterého musím poslouchat. A proto já pořád ukazuji na Ježíše Krista, který naplnil zákon v tom smyslu, že když mi poslušní jeho způsobu života a myšlení, tak se poslušní někoho jiného. Když se modlíme třeba s Otčenáš, nemodlíme se svými slovy, nýbrž jeho. Takže to není naše modlitba, nýbrž jeho modlitba a tak dále. Tak to jsou všechno ukázky toho, jak vycházíme ze sebe. Čili to ve starém zákoně rozpojit se znamenalo víc ze sebe. Nebo do jaké míry vyšel ten národ ze sebe, do takové míry mohl přivolat toho mesiáše, nebo tak rychle mohl přivolat mesiáše. No, bylo třeba, aby se mnoho lidí přitom obětovalo, obětovali se i proroci za to, co hlásali, a nakonec ten Ježíš přišel. Jenomže tady končila všechna ta sláva toho dobývání, protože oni zase chtěli zůstat na úrovni, na kterou se dostali. Oni si nedali představit, že by měli kousek dál, že by toho Ježíše neměli vlastně, to už ale jsem řekl v dalším díle, v tom díle spojení. Tak toto je vlastně ve zkratce ten první díl, kde jsem se snažil teď zkonkretizovat, co je to vlastně rozpojení. Že v té počáteční fázi je to věc poslušnosti. Neboť my se musíme zbavovat postupně své vlastní vůle. Ale způsobem, který se nedá vyjádřit jednoduše. Protože kdybychom se hned zbavili vlastní vůle, tak jsme k ničemu. Tak jsme dřevo. Tak cívíme. My musíme zbavit svý vůle napřed tak, že svou vůli posloucháme vůli někoho vyššího. Ano? Svou vůli. Či obrátíme svou vůli někam, kam máme. Ano? A teprve postupně se zbavujeme vůle, a to bude potom vysvětleno v dalším, jak to je tam vyjádřeno životem Ježíše Krista. To je cesta, řekl bych, dosvízelná, ale není svízelná tak, aby nemohla být zdolána v jedné vteřině. Svízelná jenom proto, že na to jdeme postupně a že přitom strašně moc myslíme na sebe a při nedostatku vedení nebo nedostatku poslušnosti, lépe řečeno, znovu a znovu se točíme kolem sebe, zatímco by další cesta měla jít od sebe pryč. Jestliže mluvíme o rozpojení v té první fázi, tak je řečeno, máš se uvolnit pro cestu spásy. To je to rozpojení. Máš se rozpojit od toho, co způsobuje, že tady umřeš. Jenom umřeš a ztratíš vědomí a nic víc. Aby ses mohl spojit, a to tam ještě není provedeno v tom starém zákoně, aby ses mohl spojit s tím, co tě osvobozuje od umírání, co tě osvobozuje od utrpení, od všeho, co tento život pozemský přináší. Tady mám dotaz. Ty proroci starozákonní, opakuji ten dotaz, jistě mluvili jednou řečí, znamená, stýkali se osobně s Bohem a tedy mluvili pravdu. A jestliže nabádali ke stylizaci života, tak to znamená jako rozpojení se od sebe, tak nabádali způsobem takovým, který odpovídal správnému postupu. Kdežto dnešní člověk, který nemá proroky, kteří by ho vedli, ani by jim nevěřil, stylizuje život individuálně a hrozí nebezpečí, třeba i tím, že nezná dobře Ježíše Krista, ani se nebyl vysvětlit, jsme viděli na tradici, že ho bude stylizovat chybně a že s tím životem nebude mířit k tomu cíli, kterému mířili ti lidé ve starém zákoně. Já bych chtěl tuto otázku poněkud poopravit. Musíme také dbát na to prostředí, musíme přihlednout taky trošku k tomu, co tehdy dělá, co se děje dneska. Tehdy člověk byl schopen žít sám pro sebe daleko ve větší míře než dneska. To platilo o celém starověku. Se tam bylo sice otroctví, já nevím co všecko, že ti otroci museli žít pro ty své pány a nemohli žít pro sebe, to je pravda. Ale i tak, taková otrokářská společnost třeba, ta vytvářela takové uzavřené celky. Dejme tomu, taková normální řecká rodina, která ve starověka, která se považovala za svobodnou, to byla hrstka lidí, asi 250 lidí ta rodina, příbuzní takový hrstka lidí, měli tak k dispozici, jak se tak počítá, podle zkušeností, které máme z historie, asi 30 tisíc otroků, ano? Ale tihleti otroci nemohli otročit někomu jinému než této jediné rodině. Čili byla to pořád uzavřená společnost třeba 30 tisíc lidí. Ano? Takováto malá společenství uzavřená dneska neexistují. Existují daleko větší a poměrně svobodnější společenství. I stát naprosto diktátorský, který by autoritativně nakazoval svým občanům, co mají dělat, jak mají sloužit třeba Ludvíka 14., který se říkal stát jsem já, a absolutně vládl, to byl poslední absolutní vládce, na to světě, nemohl přeci přimět své podané, aby si nedělali, co by chtěli. Tam ta stylizace života už nevycházela. Křesťané už byli v té době velice plitkými. Už nevěřili na mnoho věcí, už se připravovalo revoluční hnutí protináboženské. V té době to bylo za dveřmi. Reakce ateistická proti křesťanství, které se sformalizovalo, to muselo přijít. Tak byste řekli, nesmí člověk na tom hůř, jak z té otázky vyplývalo, než starověký člověk, který měl před sebou proroky, kteří mluvili jednou řečí, odpustili jsme si to, že kamenoval taky občas, ale přeci jenom měli pravdu ty proroci. Tady, řekněme toho, za 14. nebo za dnešní doby, není tady vůbec nikdo, kdo by autoritativně se postavit vedle moci, kterékoliv moci státní, nemyslím sovětské nebo americké, kteréhokoliv i malého státu, a říct si, já jsem stát. To znamená, já mám právo tě diktovat, co máš dělat, jak máš myslet, komu máš sloužit, jak máš stylizovat život. Takový člověk tady není. Taková instituce tady není. Ani katolická církev není takovou institucí. Dlouho jí byla, ale už není. Kde pak jsou ti katolíci, kteří by ve všem poslouchali svoji církev? Ty už vymřeli. Ty si dělají sami, co chtějí. To tak poslední katolik žil asi takový pořádný, tak asi před 200 lety, tak počítám. Ne? Ale od té doby jich tady nevidím. No? A ten ještě lepší katolík, ten žil před rokem 324. Potom už ne. A to už je dost dlouhá doba. Že ten byl vzal do ruky zbraň, ano? A ten neměl vlastnictví. A to byl pořádný křesťan, prosím vás. A když od roku 324 toto směl dělat, že směl zabíjet a směl mít vlastnictví, tak už přestal být křesťanem. Byl ještě katolíkem, ale to už je méně než křesťanem. On byl katolíkem, znamená uznávaným státním náboženstvím, byl v něm, ale to je všechno. Byl příslušníkem něčeho, ale už toho ducha, toho ztrácel, toho pravého ducha ztrácel. Tak byste řekli, situace je prekérní. Křesťan dnešní, který si žije ve 20. století, nemá o co se opřít. Nebo jestli třeba se někdo hlásá z nějaké kazatelny nebo z nějakého spisu pochopení, že Krista vnitřního smyslu jeho života, to je hrstka lidí, která se to doví, a ta nemůže mluvit za celý svět, ne? A ta stylizace je plně uzavřená. Mýlíte se. Právě dnešní doba vede ke stylizaci životu, ale k takové stylizace života a tak drastické a tak doslova brané a tak stoprocentní, že žádná doba předtím nemohla nic takového dokázat. Všimněte si, když teď v této válce miliony lidí bylo zrekrutováno, aby tahli proti sobě, aby byli chyceni nebo sfanalizováni jednou myšlenkou, potřít toho nepřítele, nebudu jmenovat toho nebo onoho, to je jedno, potřít nepřítele. To byla stylizace života, kterou si nikdo nemohl v takovémto měřítku ve starověku vymyslet. Když třeba říkat, ani ve starověku, když například třeba se válčilo, tady byly švédské války, nebo byly nějaké války husické, hrstka lidí válčila. Ostatní si doma hospodařili. A neměli s tou válkou nic společného. Maximálně, když tam přijel to vojsko a vydrancovali, tak s tím nic společného měli, ne? Ale jinak ne. A byli to žoldnéři, kteří bojovali za všechny ostatní. Za peníze samozřejmě. To nebyla ta stylizace obecná, ale teďka, čím dál tím víc, stylizace nejenom válkou, ale prací. Tady vás donucuje vás poměry, co ve starověku nedonucovali vůbec k tomu, abyste stylizovali 8 hodin pracovní doby pro někoho. Abyste v tom stylu 8 hodin soustavně pokračovali, můžete přitom myslet na to, co si za to vyděláte, to můžete. Ale nesmí to být myšlenka tak nutkavá, abyste nebyli schopni přitom dělat pro toho, pro koho to má být, ne? Vy musíte vyvést tu svou práci nějakým způsobem. A to je stylizace. O tom se ve starověku nikomu nezdál. Pracovat ve starověku, to bylo neštěstí. To považují lidi za neštěstí. A dneska to považují, neříkajte si, za štěstí, ale za nutnost. Když toto pravidelně člověk dělá 8 hodin denně, já nevím kolik let, tak on se dostane opravdu ke stylizaci života, při které neví, zrovna jako starověký člověk nevěděl, že to něčemu bude, povede jinému, než že si vydělá peníze, anebo než že se mu dobře bude dařit, nebo než k tomu, že ho někdo bude chránit zákony a podobně, vojské, s pořádkovým sborem nějakým proti jiným lidem. To, toho si nejsme dosud vědomi, ale ono to někam vede. Ono tohleto všechno, co tady zažíváme, to vede tak prudce někam, že kam se hrabou Židi ze veškerou stylizací života, kdyby oni také nevěřili moc tomu, že se narodí Mesiáš, nemyslete si. Jo, ti proroci to věděli, nevěřili, ale věděli, že když se bude to nebo ono dělat, že se ten Mesiáš narodí. Ale ty ostatní museli držet v šachu strachem, vyhrožováním, že Bůh je tak krutý, jak jsem teďka právě vysvětloval. Jinak to nešlo. A možná, že máte dojem, že i některé zákony státní vypadají jako výhruška, nebo pracovní řád, že vypadá jako výhruška, nebudeš jí pracovat, přijdeš o práci, přijdeš o chleba a tak podobně. Ovšem je to výhruška jemnějšího druhu, než třeba v tom starověku byla. To byla výhruška konkrétní, dostanete se do zajetí. Nepřátelé nad vámi budou mít moc. Nebudete moci být vůbec ve své krajině. Víte, když tam Babyloněni vtrhli třeba do toho, do té Palestiny, tak sebrali všechny muže, schopné práce. Takže národ se vylidnil. To bylo hrozné, to se dneska nevede, jako kdyby nás někdo cizí národ sebral a někam nás odvezl. Všechny muže na práci. To něco podobného se dělo brigády za války, že? Když se šlo, že chodilo na totální nasazení někam, ne? Tak něco takového se dělo, ale v malém. To nic není. Aby celý národ byl také zapřáhnout to. Podívejte se, muselo to jít pozdém a dneska ta stylizace je přijímána všemi lidmi jako daná věc, nutná věc pro dnešní dobu. Prostě je to nesměřitelné, aby člověk nemůže se smířit s tím, že by to nedělal. Není to možné, nebyl by schopen žít mezi ostatními lidmi, kdyby ty konvence, které tady vládnou, nedodržovaly. Čili mohu vám zaručit, jestli to trvalo 1700 let u Židů, 1700 let stylizace života u Židů, a než se narodil Ježíš Kristus, že to takhle dlouho trvat nebude, podle toho, co lidstvo teďka dělá, aby se znovu narodil Ježíš Kristus, aby se znovu přišel Spasitel. Nebude tak dlouho trvat. Neříkám, že to dlouho bude trvat, ale nebude tak dlouho trvat. My stylizujeme dokonalý život, než jak byli schopni proroci vést židovský národ. Protože dnešní člověk má už schopnost pochopit, proč to dělá. Jemu se ukáže nepřítel. Jemu se ukáže výdělek. Jemu se přesně ukážou konkrétní výsledky. Takže on nejde za nějakou chimerickou představu nějakého mesiáše někde v budoucnosti. Že ten mesiáš přijde, o tom může pochybovat nebo nemusí pochybovat, na tom vůbec nezáleží. Tím, že my si dneska stylizujeme ten život, my si ho přivoláváme. A nemusíme přitom ani na Boha věřit. Taková je situace. A já myslím, že se dokonale dneska modlí ten, kdo správně něco vykonává a jde mu o věc, ne jenom o měšec. Jde mu o věc. Třeba já budu mluvit třeba o lékaři, který chce někoho vyléčit. Ne? Ten je z nás pochopitelně. Nebo o výzkumníka, který chce něčemu přijít na kloub. Nebo o učitele, který chce někomu něco naučit. Někoho něčemu naučit. Tak takový to lidé, ale to mohou být všichni ostatní také takový, ty už stylizují život správným způsobem. Těm jde o věc. Ty vystupují sami ze sebe, nebo ono nešlo o to plnit nějaké zákony boží. Nebo šlo o to rozpojit se od sebe, vyjít sám ze sebe, zapřít sama sebe. A nedá se to dnešnímu člověku jinak vysvětlit, než půjdeš do práce a vyděláš si. On se tím musí zapírat. Ano? A tím, že zapírá, co se něco tady střádá, nad tím se můžete usmívat, jak chcete, ale střádá se něco a lidé neví, do čeho se řítí. Kam opravdu se řítí, ne kráčí, jako ve starověku. Dneska se věci řítí kupředu. Ano? A jenom příklad. Kdybych nebyl jat v tom koncentráku, tak tyhle ty věci vám tady dneska nejsem schopen vykládat. Jenom tím, že mě donutili, abych sám sebe opustil sám sebe, tak jsem přišel těmto vědomostem. A takhle je obecně každý nucen opouštět do určité míry samo sebou, sám sebe. Do takové míry, jak je schopen. Ale někdy do značné míry. Ve starověku nic takového neexistovalo. Tam nebylo možnost se opřít o všeobecnou pracovní povinnost. To nebylo. Jak vám říkám, tam vznikly maximálně takový malinký otrokářský společnůstky. Ne? To bylo všechno. Podívejte se. Tady mě se odporuje, že ve starověku těch 30 000 otroků dokonale jim musel stylizovat svůj život, než moderní člověk, který si po práci jde kam chce, má právo na svůj osobní, soukromý život, ne? A tady ta stylizace není úplná ani zdaleka tak úplná, jako byla toho otroka tak v tom starověku, ne? Tak to myslíš, ne? Čili tam už existovalo něco, stylizace života taková, že opravdu mohla by vynést nahoru někoho daleko prudšej než dnešní stylizace života. Prosím vás, vy se mýlíte v tomto bodě, protože nedbáte na historickou skutečnost. Snad si nemyslíte, že ti Řekové, ta rodina třeba 250 lidí, že si vybírali otroky z řeckého národa. Řecký národ byl svobodný národ. Těch bylo málo. To byla ta hrstka těch svobodných. Oni si na ně chodili někam jinam, mezi Skyty, mezi Tráky, mezi Slovany. Prosím vás, Slované to jsou skláves, to je odvozeno od slova otroci. My jsme byli zdrojem otroků. Od nás se rekrutovalo nejvíc otroků. Co to bylo za lidi? Prosím vás, to byli lidi bez kultury, bez zázemí kulturního, kteří neměli ani číst, ani psát, no to byli divoši. A těm bylo možno ještě přikazovat. Protože ten, když dostal konečně stavu, o kterou musel tady těch pralesích hercinských lesa třeba zbojovat s jihovými kamci a s medvědy a s tím vlky, tak si z toho nesmírně vážil, toho žvance, a dělal za to všechno možné pro toho svého pána. Ne? To byli otroci. Už bylo tíže dostat k otrokáři třeba z Kelty. Z Keltů se těžko rekrutovali otroci. My víme, že ve společnosti řecké a ve společnosti římské tento kulturní národ, který byl jediný kulturní tady ve střední Evropě, existoval. Taky ho tam zatáhli. Ale ne jako otroky.